Poslušate Radio Ognjišče. Ob zadnjem znaku bo ura 15. V tri podneva boste slišali.
Protestniki v središču Ljubljane, to je nov začetek, ne bomo odnehali. Sova nasprotuje v pogledu poslancev v sporno zaposlitev znanke premijeja Šarca. V jami pod Macesnovo Gorico že naleteli na posmrtne ostanke žrtev revolucije. Turške bombe v Siriji padajo tudi na kristjane. Prejemnik Nobelove nagrade za mir je etiopski premier Abiy Ahmed. Ritem srca ogrel številna srca, Leon Oblak pravi, jaz sem zaljubljen v ta festival. Vreme, konec tedna bo jasen.
Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Kaj skriva slovenska varnostno-obveščevalna agencija? To je vprašanje, ki si ga po prikrivanju dokumentacije o zaposlitvi znanke premijeja Marjana Šarca zastavljajo poslanci v državnem zboru. Temu vprašanju se niso mogli izogniti niti na včerajšnjem shodu Rešimo Slovenijo, o čemer več v nadaljevanju. O težavah, s katerimi se sooča parlamentarna komisija za nadzor varnostnih služb, pa Alen Salihovič.
Spomnimo, da je Sova zavrnila zahtevo poslancev naj po opravljenem nadzoru nad kadrovanjem v Sovi vključno s postopkom zaposlitve konkretne uslužbenke sicer Šarčeve znanke, posreduje še določeno dokumentacijo. Zahtevo je zavrnila, ker jo skrbi varnost podatkov, pa tudi ker ocenjuje, da parlamentarni odbor ni pristojen za nadzor zaposlovanja na Sovi.
Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ima po zakonu o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb podlago za nadzor nad celotno dejavnostjo obveščevalnih služb, tudi nad kadrovsko politiko in tudi nad kadrovanjem.
Pa je jasen predsednik komisije Matej Tonin dodaja, da če imajo v Sovi čisto vest, nimajo česa skrivati.
Logično se mi zdi, če je zadeva popolnoma jasna in zakonita, potem direktor Sove nima popolnoma nobenega razloga, da nam teh dokumentacij ne bi dal.
Da bi direktor Sove Rajko Kozmelj zaradi tega moral odstopiti, pa je jasen predsednik SDS Janez Janša.
Zahtevamo takojšen odstop direktorja tajne službe, ki zavrača parlamentarni nadzor in odgovornost tistih vladajočih, ki so Sovo zlorabili.
Je Janša dejal na včerajšnjem shodu. Naslednja nujna seja KNOVS-a je sklicana za torek, to ni nupa.
Da Sova spremeni trenutno svojo pozicijo in stališče.
Če se to ne zgodi, bodo uporabili vsa pravna sredstva, protestniki pa so že napovedali.
Če do torka ti dokumenti ne bodo v rokah komisije, se bomo zbrali tukaj pred tem spomenikom danes teden.
Je na Prešernovem trgu dejal Marjan Podobnik. Tonin se je na to temo sestal tudi s predsednikom državnega zbora Dejanom Židanom. Ta podpira Tonina pri zauzemanju za zakonitost in spoštovanje pristojnosti komisije. Ali to pomeni tudi, da Sova preda dokumentacijo o spolni zaposlitvi, pa bo jasno v prihodnjih dneh.
Središče Ljubljane so včeraj popoldne preplavili slovenske zastave in rumeni telovniki. Odmevale so domoljubna pesem in jasne besede. Rešimo Slovenijo je bil osrednji poziv mirnega shoda, ki ga je skupaj pripravilo približno 20 civilnih pobud in društev ter več političnih strank. Prišlo je 5000 ljudi z vseh koncev države. Številni so predtem do zadnjega kotička napolnili frančiškansko cerkev na Tromostovju, kjer je bila sveta maša za domovino. Poroča Helena Križnik.
Dovolj je delitve na prvorazredne in drugorazredne državljane, dovolj je korupcije, dovolj je birokracije in centralizacije, dovolj je zatiranja podjetnikov, obrtnikov in kmetov. To je sporočala množica, ki se je zbrala na Prešernovem trgu in na katero je v drugače sivem dnevu kar nekoliko simbolično posijalo sonce. Slovencem je mar, so ob tem ugotavljali organizatorji.
Nekateri so govorili, samo 300 jih bo. Jaz verjamem v vas. Ni nam vseeno, kam gre Slovenija.
Je poudaril pobudnik dogodka državni svetnik Franc Kangler. Ker nam je zatajila tehnika, so nam posnetke posredovali novinarski kolegi iz Nove 24 TV. Preveč je razlik, so opozarjali ostali govorci.
Kaznujejo vas neusmiljeno za 500 evrov domnevnega prekrška, če pomagate sosedu. Krati pa prvorazrednemu županu odpišejo 15 ali 29 milijonov evrov. Preiskovali vas bodo 100 kriminalisti, kako ste kupili star traktor. V banko, kjer so oprali 1000 milijonov evrov za teroriste, pa si ne upajo vstopiti.
To sta le dva od primerov, ki jih je naštel predsednik SDS Janez Janša. A problemov je še več.
Jaz ne vidim kmetovanja ugrajenih parcel s preveč medvedi, preveč volkovi. Isto ne vidim, da bojo tujci upravljali z našo zemljo.
Je bil jasen predstavnik kmetov in podeželja Rok Sedminek. Odločnost v prizadevanjih za ključne spremembe je bilo čutiti tudi v nastopu predsednika stranke Glas za otroke in družine Aleša Primca.
Mi smo za to, da vladajo pošteni zakoni, ne pa pokvareni sodniki in politiki.
Naj naša domovina znova temelji na pokončni skali, ki jo imenujemo poštenje, da bomo lahko ponosni na njo, je pri sveti vaši zaželel pater Edvard Kovač. Dobrota, pogum in iskrenost so bile bistvo njegove pridige.
Res je, da glede družbe, družbenih sprememb, reform različno mislimo. In tako je prav, tako je v svobodi. Toda to, kar je lepo, namreč, da se različno misleči, z različnimi programi združujemo tukaj, kajti vsi verjamemo v iskrenost besede.
Povabilo k iskanju rešitev za skupno mizo je na samem shodu izrekel predsednik SLS Marjan Podobnik.
Naša želja ni rušiti, ampak graditi. Ne biti proti, ampak biti za. Želimo se pogovarjati z vsemi, tudi z vlado, tudi z ministri.
Protestniki so lahko oddali podpis na obrazec z 20 zahtevami, ki bo v prihodnjih dneh na voljo tudi v elektronski obliki. Če aktualna oblast ne namerava prisluhniti, se 8. februarja prihodnje leto obeta podoben dogodek. Da ne nameravajo odnehati, so nam zaupali številni udeleženci in ocenili, da je to nov začetek.
V Zvezi društev upokojencev Slovenije so ogorčeni zaradi predlaganih sprememb zakona o poslancih. Večina poslanskih skupin v noveli med drugim predlaga obračunavanje stroškov prevoza na delo na podlagi kilometrine. Predstavniki upokojencev so zato poslali protestno pismo vladi, državnemu zboru in strankam. Zapisali so, da so zgroženi, ker si v času, ko se napoveduje nova kriza in ko drugim režejo, poslanci sploh ne upajo razmišljati, da bi sebi namenili še več. Do odločanja o tem na seji državnega zbora jih loči še 10 dni. Do takrat imajo po besedah predsednika ZDUS-a Janeza Sušnika čas, da dobro razmislijo, kako bodo glasovali.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Ritem srca 2019 je letos prinesel 10 novih skladb, a sinoči se je zdelo, da to ni glavna vaba. Polna dvorana, po nekaterih ocenah se je zbralo 1700 mladih, osnovnošolcev, tudi predšolskih otrok in njihovih staršev, je v en glas prepevala in slavila, se družila in dihala kot en sam z ritmom srca, ki bije za Gospoda. Tanja Dominko je zbrala nekaj vtisov.
Vodja projekta Andrej Jerman je sinoči kljub utrujenosti sijal.
Ja, danes je bil kar cel dan, od zgodaj zjutraj na kar hudih obratih, ampak ja, zdaj med koncertom pa veselje, furija skoraj lahko rečemo, no, prekrasno videti tako lepo polno dvorano, kar upam, da pomeni, da gremo v pravo smer, da delamo prav, no, da moram reči, upam, no.
Eden od tvorcev festivala je tekstopisec Leon Oblak, ki že nekaj let sodeluje tako, da prispeva besedilo za katero od novih skladb. Pravi, da je v ta festival dobesedno zaljubljen.
Jaz sem zaljubljen v ta festival, zaljubljen v te večere duhovno-ritmične glasbe, navdušen nad vsemi izvajalci, nad vsemi avtori, ki ustvarjajo to glasbo, besedila, tako da ena velika sreča, to je, to začutim ob teh večerih.
Anja, Maja, Nika in Jan so mi zaupali.
Danes je bilo ful dobro, lepo je bilo gledati tok mladih, ki slavijo Boga in res se čuto en sveti duh, da je živel, no, tako v nas danes tukaj.
Najbolj mi je všeč, kako se počutiš kot del skupnosti na ritmu srca. Res začutiš ta utrip mladih, veš, da vera ni mrtva, da je še zmeni nekaj živega, kar je med nami in pač se mi zdi, da ritem srca tudi nekako poglablja mojo vero.
Na ritmu srca sem že drugo leto, ful mi je všeč vzdušje, glasba, ljudje, čuti se res tista domačnost med kristjani. Meni je ful všeč in naslednje leto bom zihar še enkrat prišla.
Res na tem koncertu je bilo noro.
Na Ritmu srca, ki je tudi tokrat potekal v športni dvorani v osnovni šoli Alojzija Šuštarja, so se nekateri udeleženci počutili zelo domače, bodi si so bili šolarji ali pa učitelji. Helena Rozman je prišla skupaj s svojim možem.
Ja, jaz si samo predstavljam, kako bo v nebesih lepo, ko bomo vsi skupaj slavili Jezusa kot ena cerkev.
Ja, tako kot
na točno tak način.
Še več vtisov boste slišali v večerni oddaji Kolokvi, fotogalerijo in posnetke pa najdete na spletni strani radio.ognisce.si.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Po stečaju Adrie pilot Jovanovič prepričan, da je nacionalni prevoznik realna možnost in da rezerve obstajajo. Francoska kandidatka za komisarko zavrnjena, Macron pričakuje pojasnila. Šport severni Makedonci premočni za slovenske nogometaše.
Prometno informacijski center.
Dobar dan. Na Dolenjski avtocesti pred pokritim kopom Medvedje, ki je prišlo do prometne nesreče, promet je oviran proti Novemu mestu. Na tem odseku že nastaja zastoj. Zaradi popodanske prometne konice je povečan upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, še največ gneče v Ljubljani na nekaterih odsekih obvoznice. Vipavska hitra cesta bo zaprta. Ta konec tedna med Ajdovščino in razsepom Nanos proti Nanosu zapora bo od sobote 12. oktobra od 6. zvečer pa do ponedeljka 14. oktobra do 5. ure zjutraj. Proti Nanosu bo v tem času zaprt tudi priključek Vipava. Obvoz bo po regionalni cesti. Že v Italiji pa bodo tovorna vozila, namenjena v Slovenijo, preusmerjali preko prehoda Fernetiči. Danes in tudi jutri, v soboto 12. oktobra, vsak dan pa med 3. in 6. zvečer bodo občasne, kratkotrajne, popolne zapore posameznih odsekov na cesti predel Bovec zaradi snemanja. Cesta Ravte-Žiri je pri Ravtah zaradi del zaprta, zapora bo do četrtka 17. oktobra, predvidoma do 5. popovdne. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.